9-chi bob. Xudoni qanday bilish mumkin? Hayotda har birimizda yuragimizda bo'shliq his qilgan paytlar bo'ladi. Bizga nimadir yetishmaydi va biz uning nima ekanligini aniqlay olmaymiz. Biz dilimizga qoniqish beradigan narsani izlaymiz, ahamiyatli bo'lishga harakat qilamiz. Bu dunyoda tug'ilgan har bir odamning qalbida savollar bo'lsa kerak. Men kimman? Mening vazifam nima? Men bilan keyin nima bo'ladi? To o'zligimizni anglab, maqsadimiz, taqdirimiz nimadan iborat ekanligini bilib olmagunimizcha tinchlik topolmaymiz. Mana shu 3 savolga to'g'ri javob topganimizda hayotimizga aniqlik kiradi. Naturalistlar javob ham, aniqlik ham topolmasligini taxmin qilishimiz mumkin. Ularning mulohazasi taxminan shunday quriladi. Men kimman? Men abadiy mavjud bo'lgan jonsiz materiyaga ko'rsatilgan tasodifiy kuchlar natijasiman. Aslida menda, deylik, tosh, qo'ng'iz, daraxt yoki boshqa mavjud narsalardan hech qanday ustun tomonlar yo'q. Mening vazifam nima? Koinot tasodif tufayli paydo bo'lgani bois, undan hech qanday oliy maqsad ko'zlanmaydi. Shu tariqa men ham tasodif tufayli dunyoga kelganim bois, mening hayotimdan ham hech qanday maqsad ko'zlanmagan. Men bilan keyin nima bo'ladi? Taqdir belgilangan vazifani nazarda tutadi. Tasodifiy paydo bo'lgan koinotda maqsad bo'lish haqida g'oya xayoliy bo'lgani bois, keyin hech narsa bo'lmaydi va men butun koinot singari issiz g'oyib bo'laman. Albatta, bunday javoblar hech kimni qanoatlantirmaydi. Naturalizm g'oyasini qo'llaydigan odamlarning ularga muammo yechimini va'da qilgan yangi g'oyalar falsafiy va psixologik tizimlar haqida qiziqib borayotganidan ajablanmasak ham bo'ladi. Transcendentlikni izlab, ma'no izlab odamlar ko'pincha boshi ber ko'chaga olib keladigan yo'llarni tanlashadi. Masalan, biz har doim javob ichimizda deyilishini eshitamiz. Biz yolg'izlik va bo'shliq his etamiz, deyishadi bizga. Bizga transcendent yetishmagani uchun emas, adekvat, men konsepsiya shakllantirmaganimiz uchun. Bizning adabiyotimiz, psixologiyamiz, filmlarimiz va hatto hajviyalarimiz ham shaxsning mana shunday o'z-o'zini aniqlashiga bag'ishlangan. Misol uchun, ofis eshigida qoldirilgan shunday maktubga qanday qaraysiz? O'zimni izlagani ketdim. Agar qaytib kelishimdan avval kelsam, menga qaytib kelgunimga qadar kutishimni aytib qo'ying. Ommabop psixologiya tarbiyamiz, ijtimoiy umidlarimiz, diniy chegaralarimiz va o'zimizdagi nevrozlar bizga ta'sir ko'rsatishi, atrofdagilarning umidlariga mos bo'lish uchun taqib olgan rolli niqoblarimiz ostida asl tabiatimizni yashirishni o'rgatadi. Rollarni o'ynash bizni shu darajada chalkashtirib yuboradiki, biz aslida qanaqa ekanligimizni bilmay qolamiz. Niqobimizni yechib, asl yuzimizni ko'rsatganimizda esa begonalik hissidan ozod bo'lamiz va o'zimizning menimizni tiklaymiz. Aslida esa bu sodir bo'lmaydi. O'z-o'zini baholash va realizatsiya qilish bo'shliqni to'ldirmaydi. Garchi bunday mashqlar o'z ehtiyojlarini tushunishda boshlang'ich nuqta sifatida foydali bo'lsa-da, o'z tabiatini ochish muammoni hal qilmaydi. Bizning oxir poyonimiz bor. Bizning tabiatimiz chegaralangan. Bizning ma'noni tushunishga bo'lgan intilishlarimiz unga bo'lgan qobiliyatimizdan ustun keladi. Hatto o'zimizning menimizni topib, kashf etganimizdan rohatlangan taqdirimizda ham bu uzoq vaqtga yetmaydi. Ertami, kechmi o'z tabiatimiz tubiga sho'ng'ib, uning mangu qoniqish bera olmasligi haddan ziyod mayda ekanligini payqab qolishimiz muqarrar. Boshqa keng tarqalgan nuqtai nazar javob tashqarida deb o'rgatadi. Bir marta yashaysan, rohatlanib qol. Pivoning eski reklamasidagi bunday yozuv materialistik gedonistlarning nuqtai nazaridir. Ya'ni Hayotdagi bo'shliqlarni o'yinchoqlar, ermak, rohat, lavozim va mavqelar bilan to'ldir. Biroq bu ham ish bermaydi. Atrofimizda hech narsa qalbimiz ehtiyojini qanoatlantira olmaydi. O'tgan asrning 70-yillarida Peggy Lee biz qanday qilib rohat izlashga harakat qilib, bo'shliqni ushlashimiz haqida qo'shiq yozgan. U qo'shig'ida reklama qilingan har xil narsalarda sirkdan boshlab, ishqiy muhabbatgacha o'ziga qanoat topishga intilganlari haqida aytadi. Biroq boshdan kechirganlarining birortasi va'da qilingan narsani bermaydi va u savol bilan murojaat qilib, "Bori shumi?" deydi. "Agar boshqa hech narsa bo'lmasa, raqsga tushishni davom ettiramiz." Bu so'zlarda umidsizlik eshitiladi. Xulosa shuki, bo'shliq mangu davom etadi va hech narsani o'zgartirib bo'lmaydi. Uni hech narsa bilan to'ldirib bo'lmaydi. Va bu haqda o'ylamaslik uchun bizda raqsga tushishdan boshqa chora yo'q. Chalg'ish, yashash, bir narsa bilan shug'ullanish, biror narsa sotib olish, bir narsalar qilish. Maqsad qalbdagi o'sha jarlikka qaramaslik. Biroq bu yordam bermaydi. Oshqozon g'oldirashi bizga ovqatlanish vaqti kelganini eslatgani singari, qalbdagi og'riq ham qancha o'zimizni ovutmaylik, e'tiborimizni o'ziga tortaveradi. Yetishmayotgan unsur. Agar biz o'zimizning haqiqatimizni yaratib, uni o'z ishonchimiz bilan tasdiqlay olganimizda, qalbimizdagi bo'shliqni istalgan narsa bilan to'ldira olardik. Biroq nima qilmaylik, yetarli bo'lmaydi. Jarlik hamma narsani yutaveradi, to'ymaydi. Biz o'zimizning realligimizni yarata olmaymiz, chunki haqiqiy reallik avvaldan mavjud. Qalbimizdagi bo'shliq o'sha haqiqiy reallikka mo'ljallangan. Bu xuddi boshqotirmaga o'xshaydi. Bo'sh joyga faqat bitta unsur to'g'ri keladi. To uning o'zini topmaguningizcha manzara to'liqsiz bo'lib qolaveradi. 17-chi asrda yashagan fransuz faylasufi Blaise Pascal inson qalbidagi o'sha bo'shliqni Xudo yaratgan vakuum deb atagan. U shunday xulosaga kelgan: inson Xudoga o'sha bo'shliqni to'ldirishi lozim bo'lgan unsur deb tan olib, unga yuz burmagunicha ichki chanqog'ini qanoatlantira olmaydi. Xudo mutlaqo oliy asos bo'lib, har bir odamning hayotiga tushuncha ulashadi. Xudo uning asosida turib, mustahkamligi va yaxlitligini ta'minlaydigan tamal toshdir. Ushbu kitobda biz idrok odamni muqarrar ravishda Xudoning mavjud bo'lishi kerakligiga tushunishga qanday olib kelish haqida so'z yuritdik. Yuqorida tushuntirdik. Ushbu haqiqatning to'g'riligiga mutlaq oliy asos va butun mavjudotning manbasi bo'lmish Xudoga bo'lgan ishonch asoslanadi. Endi biz sizlarga o'sha Xudo haqida gapirib bermoqchimiz. Uning kimligi, qanday xususiyatlarga ega ekanligi, biz bilan qanday munosabatda bo'lishni istashi. U bilan yaqin munosabatlardagina biz o'zimiz to'g'rimizda, vazifamiz, bo'lg'usi taqdirimiz haqida savollarning javoblarini topamiz. Uni shaxsan tanib bilib, biz idrokka ochilgan aniqlikni his qilib, tanib bilamiz. Ko'p odamlar Xudoni qandaydir uzoqda yashaydigan, hayotimizga aralashmaydigan zot deb tasavvur qilishadi. Biroq muqaddas kitob bizga mutlaqo boshqa Xudoni ochadi. Tabiati yaxlit bo'lgani mutlaq komil zot, u uch shaxsdan iborat. Xudoda o'zaro munosabatlarda cheksiz sevgi saqlanadi. Uchala shaxsning dunyoga bo'lgan munosabatlarida Xudoning mavjudotlarga bo'lgan sevgisi ham namoyon bo'ladi. Er-xotin farzandli bo'lishni istagani kabi, Xudoning uchala shaxsi ham o'zaro munosabatlariga xos sevgisi kengayishini xohlaydi. Shu tariqa, Xudo o'ziga o'xshash, o'z qiyofasiday qilib odamzodni, erkak va xotinni yaratdi. Ularga sevgi ko'rsatish, ular tomonidan sevilish uchun Xudo ilk odamlarga burun teshiklaridan puflab jon ato etdi. Ularning hayoti mazmuniga aylandi va hayotini ma'no va sevgiga to'ldirdi. Xudoning rejasiga ko'ra, ilk odamlar komil hayotga ega bo'lgach, doimiy quvonchda yashardi. Muqaddas kitobda Xudo bilan odamlar o'rtasidagi munosabatlar tafsifi Xudoning rejasiga ko'ra, bu munosabatlar qanday bo'lishi lozimligini ko'rsatadi. Xudo otaga, akaga, yaxshi ko'radigan insonga, o'z suruvi haqida g'amxo'rlik qiladigan cho'poniga o'xshatiladi. Muqaddas kitobda Xudo bilan uning xalqi o'rtasida munosabatlar ko'pincha nikohga o'xshatiladi. Ushbu metaforalardan maqsad o'z-o'zidan ayon. Xudo o'zi yaratgan odamzod bilan quvonch va sevgiga asoslangan munosabat qurishni xohlaydi. Uning rejasiga ko'ra, sevgi butun mavjudotni harakatga keltiruvchi kuch bo'lmog'i lozim. U odamzodni yaratdi, toki odamzod Xudo unga ulashgan sevgini atrofga yoysin. Biz nafaqat u bilan, balki bir-birimiz bilan ham munosabat qurish uchun yaratilganmiz. Bu munosabatlar turli-turli ko'rinishda bo'lishi mumkin. Qo'shni ayol bir piyola shakar uzatadi. Do'stlar sport maydonchasida musobaqa qilishadi. Yaqin do'stingiz sizni oxirigacha tinglashga tayyor. Ota-onalar bolalar bilan do'stona munosabat saqlashadi. Er-xotinlar bir-biriga sodiq va vafodor bo'lishadi. Bunday munosabatlar bizni yashnatib yuboradi. Negaki inson o'sha munosabatlar uchun yaratilgan. Xudoga va boshqa odamlarga bo'lgan bunday mehr-muhabbat inson hayotiga ma'no ulashadi. Ilk odamlar Xudo bilan yaqin munosabat saqlab kelgunlariga qadar Xudoning sevgisi ularni to'ldirib, o'zaro munosabatlarini ham, atrofdagi dunyo bilan munosabatlarini ham uyg'unlik tark etmagan. Tushunib yetilgan hayot ularga to'la qoniqish olib kelar, odamlar hech narsada kamchilik sezmasdi. Buzilgan munosabatlar. Shak shubhasiz bir narsa sodir bo'lgan. Hozirgi real holat baxtli uyg'unlikda hayot kechirayotgan, farog'atga yetishgan dunyo manzarasidan yiroq. Agar Xudo odamlar o'rtasida mukammal munosabatlar bo'lishini xohlaganida, nima uchun munosabatlar bunday emas? Nima uchun quvonch va barkamollikka erishib bo'lmayapti? Nima uchun Xudoni izlash bu qadar qiyinchiliklar bilan kechadi? Bu savollarning javobi quyidagidan iborat. Xudoning rejasi bir voqea tufayli barbod bo'ldi. Masihiylar mazkur voqeani gunohning kirib kelishi deb atashadi. Inson Xudoning bergan erkinligini suiiste'mol qilib, o'zini o'zi halokatga yo'liqtirdi. Hammamiz bilamiz, sevishga majburlab bo'lmaydi. Sevgi haqiqiy bo'lishi uchun ikkala tomon o'z xohish irodasi bilan bir-birini sevishi lozim. Xudo odamni u yaxshi ko'rishin, uning qiyofasini o'zida ifoda etishi uchun yaratdi. Biroq uni bunga majbur qilmadi. Erkak va ayol Xudo hamda u beradigan quvonch va barkamollik bilan o'zlari va o'zlarining yo'li, azoblar yo'li, begonalashish hamda buning oqibati bo'lmish kulfat va o'lim o'rtasida birini tanlash imkoniga ega edilar. Qanchayin alamli bo'lmasin, bir kun kelib odamlar vasvasachining tuzog'iga tushishdi. O'z ixtiyori bo'yicha ish tutishga chaqirgan ovozga quloq solishdi. Xudo ularga to'sqinlik qilmadi. U ularga o'zlari o'z yo'lini izlashiga imkon berdi. Ana shunda odamlar o'z hayotida bo'shliq paydo bo'lganini tushunishdi. Xudosiz ularning hayoti o'z ahamiyatini yo'qotgan edi. Bir necha avlod o'tiboq odamlar butun e'tiborini o'zlariga qaratib, Xudoni deyarli unutib yuborishdi. Endi ular nimadan mahrum bo'lganlarini ham tushunmas, kim ekanligi, vazifasi nimadan iborat ekanligini, qanday bilish mumkinligini anglay olishmasdi. Ular qalbida bo'shliq va yetishmovchilik hissini kuchsizlantirish uchun o'sha bo'shliqni istalgan narsa bilan to'ldirishga tayyor hollarida qolishdi. Asos poydevor, Xudo bilan mustahkam va hayotiy ahamiyatga ega munosabatlar yo'qotilgach, insonlar o'rtasidagi barcha munosabatlar ham buzildi. Va endilikda odamlar buzilgan velosiped g'ildiragidagi simga o'xshaydi. Ular xalqiga ilinib turgan bo'lsalar-da, boshqaruv asosidan ayrilib qolgan. Ular liqillab turadi, chunki markaziy bo'g'inga qotirilmagan. Xuddi shu tarzda odamlar ham Xudo bilan aloqada bo'lmaganlari bois o'zaro munosabatlarda asos poydevorni yo'qotishgan. Har bir odam o'ziga o'zi Xudo ham mutlaq asos bo'lib oldi. Faqat o'zining manfaatini ko'zlaydigan bo'ldi. Tabiiyki, shaxsiy qiziqishlar bir-biriga ko'p to'g'ri kelavermaydi. Har bir shaxs o'ziniki deb hisoblagan hudud chegarasini o'zi belgilab, uni himoya qilganda odamlar o'rtasida yaqinlik bo'lmaydi. Odamning faqat o'zi haqida o'ylashi mag'rurlik, xudbinlik, begonalashish, g'azab va nafratni keltirib chiqaradi. Bular butun tarix davomida odamzodga xos bo'lib kelgan. Munosabatlar tiklanishi, Xudo javobgarlikni o'zidan soqit qilishi va e'tiborini galaktikaning boshqa bir burchagidagi nisbatan yaxshiroq sivilizatsiyaga qaratishini kutish balki o'rinli bo'lar. Biroq qanchalik ajablanarli bo'lmasin, Xudo bunday yo'l tutmadi. Yunon haykaltaroshi Pigmalion singari Xudo o'z ijodini sevdi va uni yo'qotishni istamaydi. Xudoni rad etib, o'ziga bino qo'ygan inson o'zini o'limga duchor qildi. Biroq Xudo uni qutqarishga qaror qildi. Iso Masih, Xudoning ikkinchi shaxsi, inson qiyofasida yer yuziga keldi. Rimliklarning xochida jon berdi, so'ng tirildi. Mana shu tufayli o'lim mag'lub etildi va inson Xudo bilan munosabatlarini tiklash imkoniga ega bo'ldi. Masihning tirilishi, Xudoga kelgan har qanday odam unga yaqin bo'lishi, yangilanishi va hayotga ega bo'lishiga mustahkam garov bo'lib xizmat qiladi. Nima uchun bu narsa sodir bo'lmayapti deb so'rarsiz. Agar Xudo sevgiga asoslangan munosabatlarni biz bilan tiklash uchun yer yuziga kelgan bo'lsa, nima uchun bu munosabatlar tiklanmadi? Nima uchun uni topish bu qadar qiyin? Nima uchun odamlar hali hamon u haqda bilishmaydi? Nima uchun qalbidagi bo'shliqni nima bilan to'ldirishni bilmay izlanishda davom etmoqda? Xudo bizning erkinligimizni hurmat qiladi. Unga xiyonat qilmaydi. Biz o'zimiz Xudoni hayotimizdan haydab yuborishni xohladik. Garchi uning irodasi oldida hech kim tura olmasa-da, u hayotimizga zo'rlik bilan kirib kelmaydi. Tabiiy olam uning mavjudligi haqida dalillarga boy. G'ayritabiiy olam sohasi ham bunga ishora qiladi. Shunday ekan, Xudo o'zimiz va uning o'rtasida ongli ravishda tanlov qilishimizni istaydi. O'zimning menimga berilib qolish dunyoda yovuzlik borligining sababini ochib beradi. Ilk odamlar o'z tanlovlari bilan yovuzlik dunyoga kirishi uchun eshik ochib berishdi. Biroq Xudo bizga yovuzlik egallagan dunyoga ezgulikni qaytarish imkonini beradi. Dunyo buzilganiga qaramay, biz Xudoni o'z hayotimizga kiritish, buzilgan munosabatlarni tiklash va shu orqali haqiqiy sevgi va maqsadga ega bo'lish imkoniga egamiz. Gunohning kirib kelgani va uning oqibatlarini hisobga olib, nima uchun Xudoni topish oson emasligini tushunishimiz mumkin. Shu bilan birga, biz muammo Xudoda emasligini ham tushunamiz. Xudoning mavjudligiga oid ko'plab guvohliklar borligiga qaramay, biz o'zimiz o'z istaklarimiz bilan mashg'ul bo'lib qolyapmiz. Biz uni ko'radigan darajada emasmiz, chunki haddan ziyod bandmiz. Hayvonga barmoq bilan ishora qilib, bir narsani ko'rsatsangiz, u tushunmaydi. Biz ham xuddi shunday. Tabiatning o'zi Xudoga ishora qilib turganini tushunmaymiz. Uni izlaganimizda, u hayotimizdagi hodisa va vaziyatlarni shunday burib, bizni o'ziga yo'naltirib yuboradi. Garchi biz ko'pincha uning ochiq ishoralarini ko'rmasak-da, u bizga yaqin bo'ladi. Qalbimizdagi bo'shliqni to'ldirish uchun hayotimizga kirishga tayyor turadi. Idrok Xudoni topishimizga xizmat qiladi va iymonimizga oqilona dalil beradi. Shunday bo'lsa-da, biz xudoni idrok bilan his qilmaymiz. Xudoni idrok emas, yurak qabul qiladi, degan Pascal. Ongimiz xudoning mavjudligini tasdiqlaydi. So'ng esa yurak ishga tushadi. Aynan yurak bilan biz hayotning barkamolligini his qilamiz. Go'zallikdan, atrofdakilar bilan yaqin munosabatlardan, sevgidan, hayotimizga ma'no ulashgan hamma narsadan quvonamiz. Odamning qalbi, qachonki uni sevgan Xudo, unda o'z o'rnini egallab, uni o'z sevgisi bilan to'ldirgandagina tinchlikka erishadi. Yurak notulalikni shu darajada qattiq his etadiki, gohida idrokdan oldinga o'tib ketadi. O'tmishda agnostik bo'lgan bir tanishim menga ongi Xudo foydasiga va Xudoga qarshi argumentlarni tushunishga harakat qilgunicha yuragi Iso Masih shaxsiga talpinganini aytdi. Qayerdadir kimdir uni hech qanday shartsiz yaxshi ko'rish haqidagi g'oya uni shu darajada qiziqtirib yubordiki, u buni unuta olmadi. Chindan ham haqiqat shunday kuchga egaki, ong tafakkurga qarab o'tirmay, yurakni to'lqinlantirib yuborishga qodir. Xudo sevgisining aniqligi. O'z e'tiqodiga suyangan mulohazakorlarning abadiy, shartsiz sevgi haqida g'oyani rad etishlarida ajablantiradigan hech narsa yo'q. 21. asrda yashayotgan odam bu dunyoga inson qiyofasida kelgan va o'likdan tirilgan galaktikalarning g'ayritabiiy yaratuvchisini qabul qilmaydi. Uning uchun bu xudolarning o'limi, ularni mamnun etish uchun keltirilgan qurbonliklar haqida qadimgi afsonalardan biri xolos. Aslida Masih haqida hikoyaning qadimgi afsonalarga o'xshashligi uning haqiqatligidan dalolat beradi. O'lim va qurbonliklar mavzusi mifologiyaga xos jihat hisoblanadi. Chunki unda gunoh oqibatida qulagan odamzodning azal abaddan his qilib kelgan kechinmalari yoritiladi. Odamlar qanday xudolarga sajda qilganidan qat'iy nazar, hamisha xudolardan uzoqlashib qolganini his qilib kelgan va ich-ichidan xudoni yoki mashhur insonni qurbon qilish tufayligina yarashish mumkinligini sezib yashagan. Barcha afsonalarda muammo mavjudligi va uni hal etishga bo'lgan orzu umidlar kuzatiladi. So'ng tarixda afsonalar yoritgan hodisa ro'y berdi. Xudo chindan ham osmondan tushib, inson singari yer yuzida yashaydi. U odamlarning qilmishlari tufayli qatl etildi. 3 kundan keyin tirildi. O'limni yengdi, odamzodni Xudodan ajratgan pardani yirtdi. Nima uchun bu kabi afsonalardan faqat masihiylar variantigina to'g'ri deb hisoblashimiz lozim? Chunki u boshqalardan xuddi tovush sadodan, daraxt o'zining soyasidan ajralgani singari farq qiladi. Muqaddas kitob hodisalari ma'lum vaqtda, ma'lum joyda sodir bo'ldi. Ular masihiylikka befarq bo'lgan tarixchilar tomonidan tasdiqlangan. Bundan tashqari, Masihning kelishi va uning hayotida ro'y bergan ko'p hodisalar avvaldan bashorat qilingan. Jumladan, sodir bo'lgan vaqti va joyi bajo bo'lishidan ancha avval ko'rsatilgan. G'ayritabiiy Xudo tabiiy olamga kelgani, o'lib, so'ng tirilgani haqida hikoya ajablantiradi. Biroq bizda bunga ishonmaslikdan ko'ra ishonishga ko'proq asos mavjud. Xato qilib, so'ng ishonish uchun barcha unsurlar o'z joyiga tushishini kutish kerak emas. Mana shunday chegarasiz reallik haqida gapirar ekanmiz, biz filni paypaslab o'rgangan ko'rlarga o'xshaymiz. Ongimiz chegaralangan, shu bois haqiqatni to'laligicha qamrab ololmaydi. Bizda ham doim Xudo haqida nima uchun azob borligi, do'zax bu nima kabi savollar qolaveradi. Biz muqaddas kitobda nazarimizda bir-biriga zid bo'lgan joylarni topamiz. Agar mazkur savollarga javob topishni istasak, ularni topamiz. Ulardan ayrimlari bizni qanoatlantirmasa agar, shuni tushunib olishimiz kerakki, o'rgimchak tadqiqotchini tanib bilishda qay darajada ojiz bo'lsa, biz ham Xudoni tanib bilishda shu darajada ojizmiz. Ko'pincha biror narsaga nisbatan ko'rsatgan noroziligimiz ortida Xudo biz singari o'ylashi, olamni biz tasavvur qilgandek yaratishi lozim degan tushuncha yashirinadi. Agar u bizning tasavvurimizdagi idealdan farq qilsa, biz uni barpo etgan yaratuvchini rad etishga o'zimizni haqli deb bilamiz. Qachonki ikkinchi darajali savollar asosiy haqiqatga Xudo mavjud. U reallikni belgilab beradi. U men uchun o'z o'g'lini o'limga yubordi. U meni sevadi. Kabi narsalarga ishonishda singib ketsagina ana shunday nuqtai nazar oqilona bo'ladi. Tarixning katta qismi davomida odamlar g'ayritabiiy narsaga ishonib yashagan. Unga ishonmaslik tajribaning hamma narsaga qodirligiga bo'lgan mulohazaga oid e'tiqod bilan bir vaqtda boshlandi. Olimlar tajriba yo'li bilan o'rgana oladigan narsalardan boshqa hech narsa yo'qligini aytishga jur'at qilganlaridan keyin g'ayritabiiy narsaga bo'lgan ishonch xurofot bilan bir qatorda ko'rila boshladi. Modernistlar o'tmishga, xuddi ma'rifatli odam o'qimagan johilga bo'lgani singari manmanlik bilan qaraydigan bo'ldi. Bu kutilgan holat. Ya'ni bunday munosabat bugungi kungagina xos narsa emas. Hamma vaqtda yangi dunyo qarash eskilardan ustun hisoblangan. Hozirgi kunda postmodernistlar o'zlarining nuqtai nazari nuqsonsizligiga ishonishadi. Unga ko'ra qolganlari umidni ussa bo'ladigan darajada noto'g'ri. Biz shuni tan olamizki, dunyo qarash chindan ham obyektivlikka ta'sir qiladi. Biroq koinot bizga har qanday qarashlar sistemasidan ustun keladigan darajada yaxlit haqiqatlarni ochadi. Deylik, modernizmga xos jihat, ya'ni empirizmga ishonishdan to'liq voz kechishimiz qiyin. Biroq biz oqlanish tushuncha bilan erishib bo'lmaydigan haqiqatlarning realligini tan olmasdan qoldira olmaymiz. Postmodernizm tutuni nigohimizni qoplashi mumkin. Biroq mutlaq asos konturlari har qanday tutun ortida ham ko'rinish berib turadi. Ushbu oliy mutlaq asos siz uchun ham shaxsiy mutlaq asos bo'ladi. Qanchalik aqlga to'g'ri kelmaydigan bo'lib ko'rinmasin, koinot xudosi sizni shaxsan sevadi va unga yuz burishingizni istaydi. U siz bilan yaqin munosabat qurishni xohlaydi. Bu munosabatlar hayotingizga siz tasavvur qilolmaydigan aniqlik, ma'no, barkamollik va quvonch olib keladi. U mutlaq asos nafaqat butun olam uchun, balki sizning hayotingiz, sizning baxtingiz uchun ham. Qaror qilish o'zingizning ixtiyoringizda. Qanday qilib iymonli bo'lganim? Josh Magdowell o'zi to'g'risida hikoya qiladi. Ishoning, men sizning nimani his qilayotganingizni bilaman. Ushbu kitobda aytilgan narsalar borasida barcha shubhalaringizni, nimaga qo'shilmasligingizni bilaman. Uzoq yillar davomida meni ham men kimman, hayotda vazifam nima, keyin men bilan nima bo'ladi degan savollarga javobni kerakli joydan izlamaganman. Avvaliga o'zimni to'liq dinga bag'ishladim. Ertalab ham, kunduzi ham, kechqurun ham iymonlar jamoatiga borardim. Biroq menga bir narsa yetishmasdi va men dindan voz kechdim. Uni bo'sh, ma'nosiz xurofot deb bildim. Men ta'lim sohasidan javoblarni qidira boshladim. Biroq tez orada tushundimki, universitetdagi professorlar ham xuddi men singari savollarga javob topolmas ekan. Shunda talabalar shaharchasida e'tiborli lavozimlarga intila boshladim. Biroq mashhurlik o'ti tez orada so'ndi. Ichimdagi bo'shliq esa bo'shligicha qolaverdi. O'sha paytda men 8 talaba va bir nechta o'qituvchidan iborat bir guruh bilan tanishdim. Nazarimda ularda bu muammo yo'qdek ko'rindi. Ular har doim o'zlariga juda ishongan ko'rinar, ammo manmanlik qilishmasdi. Bir-birlariga va atrofidagilarga nihoyatda mehr bilan munosabat qilgan bu odamlarning oldiga borgim kelardi. Tez orada ular bilan do'stlashdim. Uchrashuvlarimizning birida men bir qizdan ochiqchasiga: "Nima sababdan sizlar boshqalardan bunchalik ajralib turasizlar?" deb so'radim. U ko'zimga tik qaradi-da, talabalar shaharchasida kam eshitiladigan so'zlarni aytdi: "Iso Masih." Nazarimda bunga bir muncha beodoblik bilan qaradim. Yana Iso Masih, Xudo, e'tiqod. Bular o'tmishimda qolgan emasmi? Bu gaplarni ishonuvchan, xurofatga beriluvchan va o'quvsiz odamlargina jiddiy qabul qilishi mumkin. Lekin men emas. Har qalay, hozir emas. Negaki, ongimga sig'maydigan narsalarga ishona olmasligimni bilaman. O'sha qizga chamasi shunday javob bergandim. Ular menga mavjud ma'lumotlarni o'zim o'rganishimni, Iso Masih Xudoning o'g'li ekanligi haqida fikrni xolisona tadqiq qilishni taklif etishdi. Avvaliga buni hazil o'rnida qabul qildim, biroq ular chindan ham jiddiy gapirayotganlarini ko'rib rozi bo'ldim. Qolaversa, huquqshunoslikni o'rgangan, isbot dalil haqida yaxshigina tasavvurlarga ega edim. Shu tariqa ularga e'tiqodi yolg'onga asoslanganini isbotlashga qaror qildim. Keyin nima bo'lganini tushunib olishingiz mumkin. Men muqaddas kitob ishonishga loyiq emasligiga isbot dalillar topishga harakat qildim. Bu ish men o'ylagandan ko'ra ancha qiyinroq bo'lib chiqdi. Biroq izlanishlar meni juda qiziqtirib yubordi. Bir necha oy sinchkovlik bilan o'tkazilgan izlanishlardan keyin men barcha qadimgi hujjatlardan eng ishonchlisi eski va yangi ahdlar ekanligini tan olishga majbur bo'ldim. Ana shunda Masihning so'zlari bilan yuzma-yuz bo'ldim. Ko'rib turganingizdek, meni Xudoga olib kelgan muqaddas kitob emas, uning ishonchli ekanligini tasdiqlaydigan dalillar ham emas, balki uning sevgisi edi. Bu sevgi meni qabul qilgan bir nechta masihiyning hayoti orqali menga ochiq namoyon bo'ldi. Masihiy do'stlarimning mana shu sevgisi meni Masihga olib keldi. Tarixiy hujjatlarda yozib qoldirgan dalillar asosida men ongim bilan yer yuzida 2000 yil muqaddam yashagan Isoning haqiqiy Xudo ekanligini tushundim. Biroq yuragimni yumshatgan, meni Xudoga olib kelgan aslida uning sevgisi bo'ladi. Izlanishlar natijasida men eng asosiy savolga ro'paro bo'ldim. Masih o'zi to'g'risida aytgan narsalar haqiqat bo'lsa, bundan kelib chiqib, endi men nima qilishim kerak? Iso yuragim eshigini taqillatayotgani, "Men seni yaxshi ko'raman. Sen bilan yaqin munosabat qurishni istayman. Senga hayotdan ko'zlangan maqsadni ochishni, sen uzoq vaqtdan beri topishga harakat qilgan aniqlikni berishni xohlayman" deganini sezdim. Men uning chaqirig'iga javob berdim. Haqiqat abstrakt g'oya ham, falsafiy tushuncha ham emasligini tushundim. Haqiqat Xudo tabiatining xususiyati va biz buni inson tanasida zohir bo'lgan Xudo Iso Masih bilan munosabatlarda tanib bilamiz. Xudo biz izlagan o'zligimiz, maqsad, barkamollik va sevgining oxirgi nuqtasi. U barcha savollarga yakuniy javob va inson intilishlarining obyektidir. Bu men uchun ham, siz uchun ham ayni haqiqat. Sizning aniqlikni izlashingiz mening izlashimdan farqli tarzda boshlanishi va sizni boshqa yo'ldan olib borishi mumkin edi. Men uchun muhimi muqaddas kitobga ishonish mumkinligiga amin bo'lish edi. Ehtimol haqiqatga ishonishingizdan avval ongingiz uni qabul qilishga xalaqit berayotgan boshqa bir narsa borasida aniqlik kiritib olishingiz kerakdir. Umid qilaman, biz ushbu kitobda sizlar bilan bo'lishgan narsalar sizga o'sha to'siqlarni olib tashlashga va haqiqat hamda aniqlik borasidagi savollarga faqat bitta javob borligini tushunishingizga yordam beradi. Bu tanho va haqiqiy Xudo bo'lib, u obyektiv reallik va koinotda oliy mutlaq asosdir. Agar qachonlardir men tilga olgan ibodat sizning yuragingiz va ongingizdagi yashirin istaklarni aks ettirsa, u sizga ham izlashda yordam bera oladi. Rabbim Iso, sen menga keraksan. Yuragimni sen istagan haqiqatni topishim uchun ochgin. Meni deb Golgota xochida o'lganing uchun sendan minnatdorman. Seni najotkorim va Rabbim deb bilishni, senga umid bog'lashni istayman. Meni o'zing o'ylagandek qilib o'zgartirgin. Iso Masih nomi bilan. Amin. Mulohaza va muhokama uchun savollar. Birinchi savol. Har bir odam o'ziga qanaqa asosiy savollarni beradi? Ikkinchi savol. Odamlar bu savollarga javobni qayerdan izlashadi? Nima uchun javobni izlagan joylaridan topishlari behuda? Uchinchi savol. Inson qalbiga nima yetishmaydi? To'rtinchi savol. Xudodagi o'zaro munosabatlar mohiyati va Xudoning dunyoga munosabati nimada? Beshinchi savol. Gunoh kirib kelishining sababi nima bo'lgan? Bu hodisa Xudo bilan va atrofimizdagi odamlar bilan munosabatlarimizga qanday ta'sir ko'rsatdi? 6-chi savol. Agar Xudo u bilan munosabatlarimiz tiklanishini oldindan niyat qilgan bo'lsa, nima uchun odamning uni topishi bu qadar qiyin? 7-chi savol. Masih tarixi afsonalardan biri emasligini qayerdan bilamiz? 8-chi savol. Oliy mutloq asos qanday qilib bizning shaxsiy mutloq asosimiz hisoblanadi?